Praise you, Father. Praise you, Father, for your presence is tonight. Your marvelous presence. In your presence, everything bow down.
Puji Tuhan, untuk kehadiran Tuhan yang ada di tengah-tengah kami.
You know, everything, Lord, everything inside us bow down. Everything is living will halt and bow down before you.
Ya, segala sesuatu yang hidup, semua yang bernafas, segala sesuatu yang ada di dalam kami, sujud menyembah kepada Tuhan.
I thank you, Father.
Terima kasih, Bapa.
For we serve you, who is the living God.
Karena kami telah melayani Engkau, Tuhan yang hidup.
There is no other God.
Tidak ada Tuhan yang lain.
Yeshua.
Yeshua sendiri.
Well, thank you.
Terima kasih.
Thank you, Spirit of God.
Terima kasih, Tuhan.
Thank you, Father.
Terima kasih, Bapa.
Yeshua's
name. Dalam nama Yesus.
Amen. I just want to thank the pastor of this church for inviting me here today. I want to give glory to God.
Semoga memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih kepada Pak Pendeta Yusianto yang telah mengundang saya untuk ada di tempat ini dan mengajar saudara.
I'm blessed.
Saya sungguh sangat diberkati.
I'm blessed by your worship.
Saya bahkan sangat diberkati oleh penyembahan
yang your worship brings forth, brings down heaven's glory down here.
Penyembahan kita telah membawa hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita.
And he's here.
Dan Tuhan ada di sini.
Because of you people, karena, who have a heart to worship.
Karena saudara semua telah datang ke tempat ini dengan hati, dengan punya hati yang mau menyembah kepada Tuhan.
As long as you have a heart to worship God.
Selama kita memiliki hati seperti itu yang mau menyembah,
He'll always be there.
Tuhan akan selalu ada di situ.
He'll never fail you.
Dia tidak akan pernah gagal dengan kita.
When we have a heart of David to worship.
Kalau kita memiliki hati seperti Daud untuk menyembah.
Wherever you are.
Dimanapun kita ada.
The Davidic anointing will come upon you.
Urapan daripada Daud akan turun.
Even if you don't worship.
Sekalipun kita tidak tahu bagaimana menyembah.
He will worship.
Kita akan menyembah Tuhan.
Even sometimes you don't know how to play instruments.
Bahkan kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana memainkan alat musik.
You will be able to play.
Kita you will.
You will be able to play.
Kita akan bisa memainkan.
There is a greater anointing here today.
Ada suatu urapan lebih besar di tengah-tengah kita.
There is a greater anointing that I felt today this morning here.
Bahkan di tengah-tengah kita sekarang ini ada suatu urapan yang lebih besar sedang turun.
It's because you have lost to worship God.
Karena hati kita telah datang untuk menyembah Tuhan.
Has David carried the Ark of the Covenant from to the city of David? He brought the glory of God into the place. What you did just now has brought the glory of God into this place.
Dan apa yang terjadi pada zamannya Daud ketika Daud membawa tabut perjanjian masuk ke dalam kota Daud, dia sedang membawa hadirat Tuhan masuk ke tengah-tengah kotanya. Sama seperti itu ketika kita datang menyembah Tuhan, kita sedang membawa hadirat Tuhan turun ke tempat ini.
Amen. I see this evening that there was a divine anointing.
Saya bisa melihat di tempat ini ada urapan daripada Daud.
There's a divine anointing here today.
Dan ada urapan Daud di tengah-tengah kita.
And to worship God, nothing else.
Dan kita perlu menyembah Tuhan, kita tidak perlu buat semua yang lain.
The anointing will never cease from here.
Dan urapan itu tidak akan pernah pergi dari sini.
It will always remain in this church.
Dan akan selalu tetap tinggal di gereja ini.
And raise more David to this place.
Jadi Tuhan, biar Tuhan bangkitkan lebih banyak Daud di tengah-tengah kami.
And I will tell you this today.
Saya akan beritahu ini.
You will be not a church, an ordinary church in the Jakarta city. You will be an exalted city, and you will be exalted much higher than ever before.
Ya, kita tidak akan menjadi seperti gereja biasa-biasa, seperti gereja pada umumnya di Jogja ini. Tapi karena Tuhan ada di tengah kita, gereja ini akan ditinggikan di Jogja.
The church is not the building.
Karena gereja itu sendiri bukanlah bangunan yang kita punya seperti ini.
You are the church.
Saudara semua adalah gereja Tuhan.
You come to this place to become the church.
Saudara datang dan berkumpul di tempat ini untuk menjadi gereja.
As Lord David said, come on and come to this place.
Itu membawa hadirat masuk ke kotanya. Demikian pula kita ketika kita datang berkumpul bersama-sama, kita membawa penyembahan dan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Ada orang-orang dari kegelapan akan dipindahkan masuk ke dalam kerajaan.
And I will tell you this, it's heaven's door open here today.
Saya memberi memberitahu ini karena hal tersebut surga terbuka bagi kita semua. Rendah hati, Tuhan akan meninggikan hambanya di tempat ini.
Amen.
Kira Tuhan akan sungguh kuat nyata di tempat ini.
Amen.
Nama Tuhan ditinggikan.
I prophesy in this place. There will be more than 50 pastors raised in this place.
Yes.
Raised in this place.
Raised up in this place.
Ya, saya berbuat pada tempat ini akan ada lebih daripada 20 pendeta dibangkitkan dari sini.
The youth of this nation in this Yogyakarta will come here. Amen. You will not have enough place here.
Ya, karena banyak orang baru datang ke tempat ini, gereja tidak cukup untuk itu.
But I will tell you this today. That God's favored this church.
Saya mau beritahu pada saudara, Tuhan berpihak pada gereja ini.
Not because I'm here, I'm telling you because God says that He has favored this place.
Saya beritahu itu bukan karena saya ada di sini, tapi saya beritahu itu karena Tuhan beritahu saya.
As long as you keep it, God will anoint you, and more people will be anointed. And I speak today in this place yesterday from this pulpit, and I speak it to these children of this church. And I say today, the fivefold ministry will be exalted in this place.
Amen. Saya percaya itu. Kalau kita bisa menjaga hati kita seperti Daud, Tuhan akan mengurapi tempat ini. Pelayanan lima jawatan akan lahir keluar dari sini.
He will go out from this place like an arrow to nations.
Kita akan keluar dari tempat ini seperti panah yang ditembakkan ke bangsa-bangsa. Kita tidak akan diturunkan atau dijatuhkan, tapi Tuhan akan membangkitkan dan meninggikan kita. Saya bicara pada saudara malam ini. Jadi perhatikan kata-kata ini mulai dari hari ini. Ekonomi bangsa ini akan berubah. Akan ada orang-orang yang datang dan menaruh investasinya di bangsa ini.
Amen.
The meltdown of this economy throughout the world has started this month, in the month of September, which I prophesied in January this year. It has started, but it will continue for next year. But I tell you, the nation of Indonesia will change because of your power nation.
Amen.
Ya, apa yang saya dibuatkan dalam Januari bahwa September itu akan terjadi ketika kehancuran ekonomi datang dan terjadi di seluruh dunia, itu masih akan terus terjadi sampai tahun depan, tapi bangsa kita, di bangsa Indonesia, Tuhan akan mengubahkan hal tersebut.
God has brought this land of Indonesia to change. He's changed. He's called this nation to be a prayerful nation.
Ya, Tuhan akan mengubah tanah negeri kita ini, dan Tuhan akan memanggil kita sebagai bangsa yang berdoa.
Of the people who are coming to the company, into the church, and churches all over Indonesia will increase.
Dan saya mau beritahu ini bahwa jumlah orang-orang yang datang ke gereja Tuhan mencari Tuhan akan ditambahkan oleh Tuhan.
Amin.
Because God wants you to pray for them.
Karena Tuhan mau kita berdoa bagi mereka.
And I speak to this church.
Dan saya bicara pada gereja ini.
And I pray there will be a 24-hour watch in this place.
Dan saya berdoa supaya ada doa 24 jam dinaikkan dari tempat ini.
And I pray that when you start the 24-hour watch, the tower of watchmen will rise up in this church.
Dan ketika kita memulai doa seperti itu, akan ada menara doa yang secara terus-menerus 24 jam terjadi keluar dari tempat ini.
And I speak to you live today.
Dan saya bicara pada saudara pada hari
ini. Don't fear.
Jangan takut.
God is with you.
Tuhan ada dengan
amen,
kita.
Amen.
There might be pressing moments.
Akan ada, mungkin akan ada tekanan atau perlawanan.
But do not fear.
Tapi jangan takut.
Amen.
Tuhan akan membangkitkan kita.
Be prepared.
Jadi bersiap-siaplah.
To learn another language.
Untuk belajar bahasa yang beda.
So that you will go to nations.
Supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan pergi ke bangsa-bangsa.
Amen.
Kita akan pergi ke bangsa seperti China. Seperti ke Bangladesh. Seperti ke India.
You go to Pakistan.
Seperti ke Pakistan.
You go to Arab nations.
Saudara, ketika kerajaan Tuhan.
Don't think you are lower than any others. You are greater than anybody else. You are called to be children of the kings.
Amin. Jangan pernah anggap kita orang Indonesia adalah orang yang kecil dan rendah dibandingkan bangsa yang lain. Kita semua sama. Kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan.
Amin.
You will go to Malaysia and you will prophesy and you will speak unto the people of Malaysia, the nation of Malaysia.
Amin. Kita akan dipanggil ke bangsa Malaysia dan kemudian kita akan berdiri di sana bernubuat kepada bangsa Malaysia.
Amin.
I speak to this church.
Saya bicara kepada gereja ini.
Prepare yourself.
Persiapkan dirimu.
Amen.
Amen.
Amen. Praise God.
Wonderful. Hallelujah.
God is good.
Tuhan itu baik.
Amen.
Amen.
Praise the Lord.
Puji Tuhan.
God is good.
Hallelujah.
Amen. There'll be a great youth pastor from this church who will worship in God and he'll praise him up.
Akan Tuhan akan membangkitkan pendeta muda atau pendeta anak muda di tempat ini luar biasa.
Amen.
You'll be able to perform signs, wonders, and miracles, and people will come to this church from the youth.
Amen. Kita akan melihat tanda ajaib dan mujizat dalam pelayanan anak muda di tempat ini.
Amen.
And God will raise up any more youth in this state, in this place here.
Amen, amen.
Kita akan lihat banyak orang di bawah, banyak anak muda di bawah datang kepada Tuhan di tempat ini.
And I see Yogyakarta will be conquered by you all.
Saya bisa melihat Yogyakarta dimenangkan karena saudara di tempat ini.
Every power of darkness in this area will come down before you.
Amen. Amen. Semua kuasa kegelapan yang ada di tempat ini akan ditundukkan. Semua roh yang menekan, semua roh yang melawan itu akan ditundukkan di dalam nama Yesus.
Many of you will be seeing the spiritual realm.
Akan banyak yang tersedara akan mendapatkan penglihatan tentang alam roh.
Amen.
And you will recognize every one of them and you will bring them down.
Dan saudara akan bisa mengenalinya dan kemudian setelah saudara mengenalinya, saudara bisa mengalahkannya.
Amen.
In Jeremiah chapter 1 verse 9 and 10 says that you will bring down everything. God will put words into your mouth to bring down and tear down and raise up people.
Kita berkata dalam Yeremia, Tuhan akan memberikan firman di dalam mulut kita dan oleh karena firman itu kita akan mengalahkan musuh-musuh kita.
The kingdom that holds on to South Asia comes from Yogyakarta, it comes from Solo, it comes from Borobudur.
Ya, kuasa yang memegang bangsa ini berasal dari roh yang berpusat di Yogyakarta, di Solo, dan di Borobudur.
And you have to, you are the conquerors.
Dan saudara adalah orang-orang yang akan mengalahkan diri. Kita akan menjatuhkan, meruntuhkan tembok-tembok itu.
You will speak to kings and you will speak to the president, you will speak to ministers in this nation.
Kita akan berbicara kepada raja-raja, kita akan berbicara kepada para menteri, kita akan berbicara kepada presiden bangsa ini.
This is not a word from my flesh, it's a word from the Spirit.
Ini bukan perkataan dari diri saya, ini perkataan daripada roh Tuhan sendiri.
And thank you Father for whatever you say today. Everything shall be now be done unto you, Lord. Unto this nation, unto this children here. And I pray, Lord Jesus, that by your blood, what is good spoken here will be sealed by you.
Amen. Saya bersyukur kepada Engkau Tuhan dan firman telah Kau ucapkan ini dan apapun yang telah Kau ucapkan akan Kau genapi. Segala yang telah Kau ucapkan akan dimeteraikan oleh darah Yesus terhadap kematian kami.
Praise God. Today I was really preparing something. God speaks to me now to speak about prayer.
Hari ini saya mempersiapkan sesuatu untuk saudara, tapi kemudian Tuhan berbicara pada saya untuk berbicara.
Because you have a heart of prayer.
Karena saudara memiliki hati yang berdoa.
I've got a very short message for you today.
Saya punya satu pesan yang sangat singkat untuk saudara.
It's not for you to know so many things, but to know one thing today.
Bukan bagi saudara untuk mengenal banyak perkara, tapi mengenal.
In order for us to have a heavenly heart.
Karena bagi kita supaya kita punya hati seperti Daud,
we should have one at least to take home today.
Kita harus punya satu perkara yang kita harus bawa pulang hari ini.
So that you will become those arrows of fire God is going to send out the nations.
Supaya kemudian kita menjadi panah-panah api itu yang akan ditembakkan Tuhan kepada bangsa-bangsa.
Amin.
Saya
akan beritahu ini kepada saudara.
I brought a group of people who were praying with me for 21 days. They fasted for 21 days. They came along with me from a different nation, from Philippines.
Saya pernah membawa tim dari Filipina yang berpuasa dan berdoa bersama dengan saya selama 21 hari.
And we went out to pray and to nations different parts of Malaysia.
Dan waktu kami ada bersama-sama berdoa untuk bangsa Malaysia.
There was a time when I came to Melaka. From Melaka, there's this island which is called Pelabuhan.
Dan kami sampai di tempat yang namanya Malaka. Di Malaka ini ada satu pulau yang disebut sebagai Pulau Besar.
From the hill of St. John.
Dari St. John.
Mountain is a hill.
Dari bukit St. John.
I can see Sumatra a little bit.
Dari puncak bukit itu di Semenanjung Melaya, Semenanjung Melaka itu saya bisa melihat Sumatra.
So as I was praying in the spirit.
Jadi waktu kami berdoa di dalam roh.
Many pastors were with me. Observe, there were two of us who prayed, and as we prayed, there were golden arrows sent out to Sumatra and to Indonesia.
Dan waktu kami berdoa, terutama ada dua orang, saya dan satu orang, banyak pendeta-pendeta yang lain ada bersama-sama dengan kami memperhatikan bahwa ketika kami berdoa, itu doa kami keluar seperti panah-panah emas yang ditembakkan ke tanah Sumatera.
We were blessing the land of Indonesia.
Rupanya kami sedang memberkati negeri Indonesia.
As we were blessing Indonesia, the golden arrows that pulled out from the mouth of lips of the servants of God was going right to the elites of Indonesia.
Dan waktu kami berdoa seperti itu, mereka bisa melihat panah-panah emas itu meluncur keluar langsung ke tanah Sumatera.
It was in the year 2008.
Itu terjadi dalam tahun 2008.
In the month of September.
Bulan September.
And God has been faithful to us.
Dan Tuhan telah setia kepada kami.
That this nation will rise up.
Bahwa bangsa ini akan dibangkitkan oleh Tuhan.
Will be called evangelists.
Will be called
evangelists for the nations.
Dan akan dipanggil menjadi bangsa yang menginjil kepada bangsa-bangsa yang lain.
Praise God.
Puji Tuhan.
Amen.
Amen.
If we turn to 1 Kings chapter 18 verse 13 to 36.
Mari kita buka dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 13 sampai dengan 36.
It's about a man called Elijah.
Kisah tentang seorang yang disebut sebagai Elia. Bisa satu orang membaca? 1 Raja-Raja 18 ayat 13 sampai dengan 36. Saya akan baca. Tidakkah diberitahukan kepada Tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua? Ini kisah tentang Elia dan Elisa. 55 sekelompok dan mengurus makanan dan minuman mereka. Dan sekarang, mengapakah engkau ini berkata, pergi, katakan kepada Tuanku, Elia ada, ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga, aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Lalu pergilah Obaja menemui Ahab, dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan kau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapatkan makan dari meja istana Isabel. Ahab mengirim seorang seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekat seluruh rakyat dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikutilah dia. Tapi rakyat itu tidak dapat menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata pada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu motong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tapi kamu tidak boleh menaruh api. Lalu mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jauhlah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat sekeliling mesbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggil lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin dia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin dia berpergian. Perkali dia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menorek-norek dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada. Tidak perhati. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah mendekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat kepadanya. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu berjumlah suku keturunan Yakub. Pada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mesbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakar dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mesbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian para orang mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu-lah aku melakukan segala perkara ini.
Praise God. Today what you're going to speak now is something that you all might know already.
Apa yang akan saya bicara tentu saudara sudah tahu.
But today I want to speak to you something so that we can remind you of to take home today for what God has spoken to you today.
Tapi apa yang saya akan bicara adalah supaya saudara boleh diingatkan dan saudara boleh bawa pulang hal tersebut.
You'll find in this chapter that Elijah, even the previous chapter, chapter 17, you'll find Elijah was a man, a despised man, who came by and he prophesied to Ahab saying that there will be no rain for 3 years.
Saudara akan menemukan bahwa dari apa yang baru saja kita baca, Elia adalah nabi Tuhan, bahkan dalam pasal sebelumnya, dia telah dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada si Ahab, Raja Israel, bahwa tidak akan ada hujan selama 3 tahun ke depan.
Then after that he come back again. Now he says that he wants to meet Ahab again and see him face to face now.
Dan kemudian dia kembali lagi sekali lagi kepada Ahab dan berkata, aku akan bertemu dengan kau muka dengan muka.
Amen. So this time when he met Ahab, he says he wants to challenge the people of Baal.
Dan kali ini ketika dia bertemu dengan Ahab, dia berkata begini, saya akan menantang para Baal tersebut, para pendeta Baal tersebut.
And it's God's goodness that what Elijah did during the time, there was 68 times his name is mentioned the whole throughout of the Bible.
Ya, dan apa yang terjadi bahwa kebaikan Tuhan ketika Elia kemudian berhadapan dengan Ahab,
you'll find 68 times his name is mentioned in the Bible.
Kita akan menemukan namanya disebut 68 kali di Alkitab.
Because what he did that day,
karena apa yang dia buat hari itu,
is not for only for that present moment.
Bukanlah sesuatu hal atau sesuatu perkara yang hanya terjadi untuk saat itu saja.
But it will happen every day in our life because of you.
Tapi kemudian gemanya itu sampai kepada hari kita di tempat ini dan terjadi untuk kita semua yang berkumpul di tempat ini.
So every one of us can perform the same thing what Elijah performed as long as Christ is inside us and you have got a divinity part.
Ya, dan setiap dari kita bisa melakukan hal yang sama seperti Elia buat. Pada zaman ini, selama kita memiliki Kristus di dalam kita, dan kita memiliki hati seperti daun.
There are two things I want to talk about today about Elijah.
Ada dua perkara yang saya akan berbicara tentang Elia hari ini.
That's common to you and common to me.
Hal tersebut umum bagi saudara dan umum bagi saya.
Number one, verse 30 says, "Come nearer."
Yang pertama, ayat 30, Elia berkata, "Datang mendekat."
He told the people at the time, the congregation of Israel, to come nearer.
Dia memberitahu kepada jemaat atau umat Israel hari itu ketika mereka berkumpul dalam peristiwa itu untuk datang mendekat.
Today the point number one is God is calling His people to come closer to Him.
Jadi poin yang pertama adalah seperti ini, bahwa hari ini Tuhan memanggil umat Tuhan untuk datang mendekat kepada Dia.
So unless and until we go closer to Him, we can't achieve what Elijah did at that time.
Amen. Karena kecuali kita datang mendekat kepada Dia, kita tidak sanggup mengerjakan apa yang telah dicapai atau apa yang telah dikerjakan oleh Elia pada zamannya.
Whatever Elijah did is permitted and sanctioned by God to do through him.
Karena apapun yang dikerjakan oleh Elia adalah suatu perkara yang dikehendaki, disetujui oleh Tuhan, dan kemuliaan Tuhan mengalir keluar melalui Elia.
So at that point of time, it has happened. And today, after knowing Christ Jesus, you have known Christ Jesus closely, God surely will use you for the mighty works of God.
Karena apapun yang terjadi pada hari itu, kemudian kalau dibandingkan pada zaman sekarang, kita perlu mengetahui bahwa Kristus sudah mati, dan Kristus ada dalam kita, dan Kristus akan memakai kita untuk kemuliaan nama Tuhan.
If you see that when He calls them together, there are a lot of things can happen to us.
Saudara bisa lihat ketika Elia memanggil umat Israel itu untuk datang mendekat bersama-sama, ada banyak perkara bisa terjadi.
Number one, you'll find when what happened to Elijah, he started to repair the altar.
Apa yang pertama terjadi adalah seperti ini. Dia kemudian mulai memperbaiki mesbah Tuhan.
He repaired the altar first.
Yang pertama terjadi adalah dia memperbaiki mesbah.
Verse 21 says that he took the stones according to God's tribe, he made the altar and repaired the altar which was broken down.
Ya, jadi yang pertama dia buat adalah dia ambil 12 batu, menyusunnya kembali di atas mesbah Tuhan yang sudah rusak itu, yang sudah hancur itu, menjadi mesbah yang siap dipakai.
Praise the Lord.
Puji Tuhan.
What's our lesson today?
Apa pelajaran itu bagi kita hari ini?
If our prayer altar is to be repaired, we have to repair first before God can work in us.
Kalau kita bisa melihat mesbah doa kita hancur, berantakan dan rusak, maka hal yang pertama harus kita buat dalam diri kita adalah memperbaiki mesbah doa itu di hadapan Tuhan.
The altar is very important for God.
Karena mesbah itu sangat penting bagi Tuhan.
The altar is very important. If you don't repair the altar, you cannot have a sacrifice.
Karena kalau kita tidak memperbaiki mesbah itu, kita tidak bisa mempersembahkan suatu pengorbanan di situ kepada Tuhan.
Unless the altar is repaired, the fire of God cannot come down.
Karena kecuali mesbah itu diperbaiki, maka api Tuhan tidak bisa turun.
First, Elijah did was repair the altar.
Jadi yang pertama yang dibuat oleh Elia adalah memperbaiki mesbah Tuhan.
He asked everybody to come closer. Dia panggil, and he repaired the altar.
Dia panggil semua orang datang mendekat, dan di hadapan mereka dia memperbaiki mesbah Tuhan itu.
One of the altars that we have in our life.
Salah satu mesbah yang kita punya dalam hidup kita
is our altar right in our life.
Adalah mesbah pribadi kita yang ada dengan kita sendiri.
The first altar is yourself.
Mesbah pertama adalah tubuh saudara sendiri.
God says, "You are the temple of God."
Tuhan berkata, engkau adalah bait Tuhan.
He will live in only the temple of God.
Dan Tuhan hanya akan berdiam di dalam bait Tuhan sendiri.
He will not live anywhere else.
Tuhan tidak akan tinggal di tempat yang lain.
Paul calls it very clearly. Don't you know that your body is the altar? God.
Paulus menjelaskan kepada kita dengan sangat jelas seperti ini. Tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu adalah bait Tuhan itu sendiri?
So the personal altar, the first altar in our life is our body.
Jadi mesbah pertama dalam hidup kita ini adalah tubuh kita ini.
We have to correct our body first.
Kita harus memperbaiki tubuh kita ini.
We must repair our body first.
Kita harus memperbaiki, membenarkan tubuh kita ini.
We must prepare our body to be holy.
Kita harus mempersiapkannya untuk kudus.
Leviticus chapter 19, he says it very clearly. He says,
Imamat 19 berkata begini,
I've chosen you.
bahwa aku telah memilih engkau,
oh Israel,
Israel,
I am holy,
aku kudus,
so shall you be holy,
jadilah engkau kudus seperti itu.
Praise God. So God wants us to become holy. Jadi, only the way we can become holy is to keep the first temple holy.
Jadi satu-satunya cara kalau Tuhan mau menjadikan kita kudus, cara supaya kita kudus adalah ketika kita menjaga tubuh kita kudus.
Number one in our mind, A is our mind.
Dalam tubuh kita yang pertama, yang A adalah pikiran kita.
Our thoughts, especially youth today, must be right.
Pikiran kita, khususnya orang muda, harus seperti Kristus.
What you put inside,
apa yang kita taruh di dalam, itu penting bagi Tuhan.
So because if your altar of God, from the head to the toe, by the feet, by the sole of your feet, is the altar of God.
Jadi, seperti kita tahu, tubuh kita ini adalah bait Tuhan, mulai dari pikiran kita, mulai dari otak kita, dari ujung rambut kita, sampai ke jempol kita yang paling bawah, itu adalah bait Tuhan.
Our mind is important.
Pikiran kita penting.
What think of you, so shall you be, says the proverb. What you think of yourself, is so shall you be.
Jadi apa yang kita pikir tentang siapa kita sebenarnya, itu akan menjadikan kita siapa kita sebenarnya.
The problem today in the youth now is that you have a problem that a lot of things which is in the world, the IT, internet, everything is influencing your mind.
Persoalannya dengan anak muda adalah seperti ini. Anak muda terlalu membiarkan segala macam yang ada terjadi di dunia ini, khususnya seperti internet dan IT, itu merasuki pikiran mereka.
You open your door to the mind for so many things which is not of God.
Kita bahkan membuka diri kita begitu rupa kepada perkara-perkara yang sama sekali bukan dari Tuhan.
It's not only happening to the youth, but those also happening to the adults.
Dan itu tidak hanya terjadi kepada orang muda di zaman ini, tapi juga kepada orang-orang dewasa.
As long as they open to the things of the world, their mind is corrupted.
Dan selama kita terbuka kepada perkara-perkara dunia ini, satu hal kita mengerti bahwa pikiran kita kemudian menjadi corrupted, menjadi rusak, menjadi korupsi.
So how can our mind be good and then how can we be a temple?
Jadi bagaimana kita memelihara pikiran kita untuk bisa benar, bisa tetap bersih? Karena kalau itu benar dan bersih, baru tubuh kita juga bisa jadi benar dan bersih.
The second thing in our body is our eyes.
Hal yang kedua dalam tubuh kita adalah mata kita ini.
What you lust for, the lust of the flesh and the lust of the eyes.
Apa yang menjadi keinginan daging dan keinginan mata.
And the second look, it's the one which brings you down.
Hal tersebut yang akan kemudian bisa menjatuhkan kita.
What you see daily in your eyes is important.
Apa yang kita lihat setiap hari dalam hidup kita itu sangat penting.
It is important because what you perceive into your eyes, you look into a window, then you bring into your eyes and you corrupt your body too.
Dan apa yang kita lihat itu menjadi seperti mata ini seperti menjadi jendela. Jadi apa yang kita lihat itu masuk ke dalam pikiran kita dan merusak tubuh kita.
We come to church and we say, Lord, I want to see your face.
Kita datang kepada Tuhan dan berkata begini. Kita datang kepada gereja dan berkata begini kepada Tuhan. Aku mau melihat mukamu, wajahmu.
But your eyes is already corrupted and looking at things of the wrong things in the world. And how can you see the face of God?
Dan mata kita sudah menjadi rusak karena kita memberi makan mata kita akan perkara-perkara yang bukan dari Tuhan. Jadi bagaimana mungkin kita bisa melihat Tuhan karena mata yang sudah rusak ini?
The third thing in our body is the mouth.
Dan hal yang ketiga dalam tubuh kita adalah mulut kita.
The mouth is important.
Mulut kita penting.
Out of your belly will come out words that is good.
Keluar dari dalam perut kita perkataan yang seharusnya baik.
Out of your lips will come out words that is building people or bringing down people.
Keluar dari lidah kita perkataan yang seharusnya membangun orang atau menjatuhkan orang.
So if you all the time criticizing, if you are talking gossiping, if you are talking about so many things in the world or speaking vulgar words, it is not good.
Jadi kalau kita setiap hari kritik, kita setiap hari gosip, kita setiap hari mengeluarkan kata-kata kutukan, tidakkah itu menunjukkan tubuh kita sudah rusak?
Important. What comes out from our mouth is important. If you're going to bring down, pull down every peripheral spirit, every spirit in the world, so you must make sure what comes out from your mouth is pure.
Amen. Jadi kalau kita mau dipakai Tuhan untuk menjatuhkan para penguasa kegelapan di tempat ini, itu melalui perkataan mulut kan, bagaimana kita bisa mengalahkan mereka kalau kita tidak bisa jaga perkataan kita murni.
The third part is your heart. Fourth part is your heart.
Hal yang keempat, hati kita.
What you desire is,
apa yang kita inginkan,
you will be.
Demikianlah kita akan jadi.
Is our heart emotional to the things of the world, or emotional to the desires are different from God's desires?
Apakah keinginan kita itu berbeda dengan dunia ini? Karena keinginan Tuhan beda dengan apa yang diinginkan oleh dunia ini.
If it is always longing for the things of the world, of the things of the things of nature, then you have not fulfilled your heart. You have corrupted your body.
Karena kalau kita menemukan semua keinginan-keinginan hati kita adalah keinginan-keinginan akan perkara-perkara dunia atau perkara-perkara yang berasal dari bawah ini, maka kita harus melihat dengan jujur bahwa ternyata itu telah rusak baik Tuhan.
So today, God is asking us to keep the temple of God, which is you and I, the temple of God, to be holy.
Jadi hari ini, Tuhan minta kepada saudara dan saya untuk memelihara tubuh ini, baik ini, kudus.
So that we can go draw nearer to God, and God will respond greatly to us.
Sehingga kemudian kita bisa datang dekat kepada Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan akan merespon.
As we go together before Him in prayer,
datang bersama-sama dalam doa kepada Tuhan.
When we come in prayer or when we come in worship, when your body is holy, God can come into your body easily and stay with you all throughout your lifetime.
Amen. Kalau kita bisa memelihara tubuh kita kudus, kita bisa datang dekat pada Tuhan. Tuhan bisa respon dan kemudian berdiam dalam tubuh yang kudus ini.
Many people fail because of the temple, the first temple. We fail in it.
Banyak orang gagal justru disebabkan karena kegagalannya pada mesbah pertama, yaitu tubuhnya sendiri.
The second temple,
mesbah kedua atau bait kedua,
is your family temple.
Adalah baik keluarga saudara.
If you don't build a temple in your family, then the family will not grow.
Jadi kalau saudara tidak membangun mesbah keluarga saudara, saudara akan menemukan keluarga saudara tidak akan tumbuh.
The children, the parents must start praying and building the temple in the house.
Orang tua dan anak-anak seharusnya kumpul bersama dan mulai membangun mesbah keluarga.
Children nowadays say, my father is busy, my mother is busy, I have no time, they don't have time to pray. Never mind, don't worry about what others do, but what are you doing today?
Nah, kadang anak-anak berpikir seperti ini, orang tua aku sibuk, papa mama sibuk, mereka tidak punya waktu untuk saya juga tidak punya waktu untuk mereka. Nah, jangan pikir tentang apa yang orang lain buat, tapi mulai pikir apa yang seharusnya kita buat.
If you can gather whoever is in the family and start praying daily, at least a few minutes, you'll find God's presence and your presence in the family will be greater.
Amen. Kalau kita kemudian bisa mulai kumpul setiap hari, papa, mama, anak-anak, berdoa bersama, walaupun cuma beberapa menit, kita akan melihat hadirat Tuhan tumbuh, dan kehadiran Tuhan di keluarga kita akan bertumbuh.
Your family will draw closer to God.
Keluarga kita akan ditarik dekat pada Tuhan.
It's important for a family.
Dan sangat penting hal tersebut untuk keluarga.
How we talk in the family, how we speak in the family, how we criticize in the family is very important.
Karena bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berdiskusi, bagaimana kita kritik satu dengan yang lain dalam keluarga, itu sangat penting.
Unless you build the family.
Karena kecuali kita bisa bangun keluarga ini
with love,
dengan kasih,
and prayer,
dengan doa,
we'll draw closer to God.
Kita baru kemudian bisa menemukan kita tertarik dekat kepada Tuhan.
Not only will we keep this temple holy, we also bring the whole family temple closer.
Karena bukan hanya kita menjaga tubuh ini kudus, kita kemudian bisa menemukan keluarga kita kudus dekat kepada Tuhan.
The third altar,
mesbah ketiga,
is the altar of the church.
Gereja Tuhan sendiri.
I said just now, you are the church. And you come here to be the church.
Saya barusan saja bilang, saudara adalah gereja Tuhan masing-masing.
Temple of God. Temple of God.
Sama-sama, saudara kemudian menjadi gereja Tuhan.
So the temple of God come together and gather here to worship God.
Jadi kemudian kita menemukan para bait Tuhan ini datang kumpul sama-sama menyembah Tuhan di tempat ini.
So the temple of God, the third altar, must be also holy.
Jadi yang ketiga itu juga harus kudus.
So when you keep your body holy and your family holy, when you come here, you'll behave holy.
Jadi kalau kita bisa memelihara tubuh kita masing-masing kudus, kita menjadikan keluarga kita kudus, dan kalau kita kumpul bersama-sama, gereja Tuhan menjadi kudus.
If this altar is good and the family altar is good, you'll behave the same way in the church, and the church will look.
Jadi kalau tubuh kita kudus, keluarga kita kudus, dan waktu kita datang kumpul bersama, kita akan berlaku sama dan kemudian itu menjadi kudus.
We are not here to please the pastor.
Karena kita datang di sini bukan untuk kasih senang Pak Pendeta.
But we are here to build together the church of God.
Tapi kita ada di sini untuk membangun gereja Tuhan.
The shepherd, as a shepherd, as a sheep, as a shepherd of this church, he will guide according to what God says. But we have to gather together and build together the church.
Jadi gembala sidang memang punya tugas untuk memberikan arahan bagaimana dia bisa bawa sidang kawanan jemaat Tuhan. Tapi kemudian jemaat Tuhan sendiri seharusnya berkumpul bersama dan membangun gereja Tuhan bersama-sama.
Amen. So as a leader, he will only guide you, but you must come together to build the church together.
Jadi para pemimpin memang mereka yang menuntun, tapi yang membangun bersama adalah saudara semua bersama-sama.
If we want to become evangelists,
kalau kita kemudian mau menjadi penginjil,
you want to go out and speak to the people outside,
dan kita mau keluar dan berbicara kepada orang di luar,
our personal behavior,
kemudian tingkah laku kita pribadi,
our family behavior,
kemudian tingkah laku kita sebagai suatu
when we come to the church, our behavior in the church,
kita datang ke gereja kumpul bersama, itu kemudian akan menjadi tingkah laku daripada gereja tersebut.
And we will be able to attract the goodness of people into this church.
Karena hal tersebut kemudian kita bisa menarik orang untuk datang pada Tuhan.
You are established in this place.
Saudara akan menemukan, saudara didirikan, dibangun di tempat ini.
The altar, the fourth altar is important.
Mesbah yang keempat penting.
The church today, the pastor will be a pastor, and he will have a fellowship of many people in this Yogyakarta become a component body as churches together.
Jadi setelah gembala saudara, kita kemudian memiliki fellowship di sini, fellowship di sana, kumpul semua, dan kita akan memiliki komponen-komponen di dalam satu kota.
That is the national altar.
Itu kemudian kita sebut sebagai mesbah nasional.
So when we come in the nation, churches come together in one unity, in one thought, and one heart.
Datang kumpul bersama dalam satu kesatuan, dalam satu hati, dalam kesepakatan bersama.
Everything that comes against Indonesia will go away.
Maka segala sesuatu yang berusaha datang melawan Indonesia akan terusir pergi.
And you will rise up.
Saudara akan bangkit
as a church.
Sebagai gereja Tuhan.
Not only will God live in you.
Bukan hanya kita akan menemukan Tuhan kemudian ternyata
as you grow
kita, tapi ketika kita mulai mendekat kepada Tuhan.
He will draw your family together.
Dia akan menarik keluarga saudara bersama.
And he will draw the church together.
Dia akan menarik gereja Tuhan menjadi satu.
And the nation of Indonesia together, all the churches will be gathered together, united, and they will present their sacrifice to God.
Amen. Dan dia akan menarik gereja-gereja Tuhan di bangsa ini sehingga bangsa ini kemudian menjadi satu. Di mana kemudian ketika itu menjadi satu, ada satu persembahan kepada Tuhan.
When Elijah has prepared the altar, he poured out, he put everything, he put the wood, he put water to show that God is greater than any other people. And then after that, when he started praying, the fire of God came down.
Jadi ketika Elia selesai membangun mesbah Tuhan, dia menaruh kayu api di situ, menaruh korban di situ, dan menuangkan 4 buyung sebanyak 3 kali di situ. Itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan lebih besar daripada segala macam yang ada di situ. Dia berdoa, api turun dari langit.
The key word is pray.
Doa kuncinya ada di situ. Doa.
To make your altar holy, pray.
Menjadikan altar apa? Mesbah kita suci, kudus adalah doa.
When you come before God, you have done something wrong. Ask for repentance before God, and God will forgive you.
Kalau kita melakukan hal yang salah, datang kepada Tuhan, berdoa, bertobat kepada Tuhan, Tuhan akan ampuni.
When you gather as a family, pray.
Waktu kita datang kumpul bersama sebagai satu keluarga, berdoa.
When you come as a church, pray as a church.
Waktu kita kumpul sebagai satu gereja, berdoa sebagai satu gereja.
When you gather as a nation, gather as a church of the nation and pray.
Waktu kita kumpul bersama-sama sebagai satu bangsa, kumpulan bersama-sama sebagai satu gereja untuk satu bangsa dan berdoa.
And this nation of Indonesia will grow to greater heights.
Dan bangsa ini Indonesia akan dibawa Tuhan naik lebih tinggi.
It's the desire of God.
Karena kerinduan Tuhan.
To bring forth revival in this nation.
untuk membawa kebangunan rohani kepada bangsa ini.
As I was preparing for 1 week,
waktu saya mempersiapkan diri saya selama
God spoke to me very clearly about Indonesia.
Tuhan bicara dengan sangat jelas tentang Indonesia.
You are in the right track.
Saudara berada dalam track yang benar.
You are in the right place.
Saudara berada di tempat yang benar di gereja ini.
You are doing the right thing.
Saudara mengerjakan perkara yang benar.
When you come to church, obedience is important.
Kalau saudara datang ke gereja Tuhan, ketaatan itu penting.
Obedience to the authority is important.
Ketaatan kepada otoritas itu penting.
If there is no authority, obedience to the authority, then you are disobeying God.
Nah, demikian pula kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak bisa taat, kita bisa tunduk pada otoritas, Tuhan tidak akan ada.
It's very clear.
Sangat jelas.
And God has placed people.
Dan Tuhan telah menaruh orang-orangnya.
In our lives.
Dalam hidup kita.
In my life too.
Dalam hidup saya juga.
I watch people. I respect the authority given above me.
Saya sendiri tunduk dan taat pada otoritas yang Tuhan taruh di atas saya.
When I come to this church,
waktu saya datang ke gereja ini,
the authority here is your master.
Otoritas yang saya temukan di tempat ini adalah Bapak Kepala Sidang Saudara.
You can say this person is great, but nobody is great. I still have to come under his authority.
Saudara bisa bilang saya luar biasa, tapi saya mau bilang ini, saya tidak seluar biasa daripada Bapak Gembala Saudara. Saya harus tunduk pada otoritasnya.
When I come to Yogyakarta,
kalau saya datang ke Yogyakarta,
Pak Edwin has invited me.
Pak Edwin yang telah mengundang saya.
So when he organized everything, I come under his authority.
Jadi waktu saya tiba di sini, saya memberi diri tunduk pada otoritasnya.
Same way.
Cara yang sama.
In my church.
Di gereja saya.
Same. I have an authority. And I have to respect the authority. I have people who I will meet who respect the authority given to me.
Sama seperti di gereja saya, ada otoritas di tempat itu, saya tunduk kepada otoritas tempat itu, dan kemudian orang-orang di gereja saya tunduk kepada otoritas yang ada di tempat itu.
Elijah knew his authority.
Elia tahu otoritas yang Tuhan tahu.
He bowed down to God Almighty and he bowed down to the authority of God.
Dia tunduk kepada otoritas Tuhan yang Maha Kuasa.
Because he was not responsible by anybody.
Karena kemudian dia tahu dia tidak bertanggung jawab pada
But he respected Ahab.
Tapi kemudian dia hormat kepada si Ahab, Raja Israel.
Although he was not a good man.
Sekalipun dia tahu bahwa Ahab bukan orang yang baik.
But because God has placed Ahab above him.
Tapi kemudian karena Tuhan telah menaruh Ahab di atas dia.
As the leader of nations.
Sebagai pemimpin dari suatu bangsa.
He respected him.
Dia menghormati dia.
Although he said things which is right.
Sekalipun kemudian dia mengucapkan perkara-perkara yang benar,
he stood righteous before Ahab.
Dia berdiri dengan benar di hadapan Ahab.
He still calls him the king of the nation.
Dia masih menyebut Ahab sebagai raja daripada bangsa Israel.
You will find later in the prologue, in the passage, when Ahab, when there was rain coming down, Ahab told him, Elijah told Ahab to run go first to the city.
Ya, saudara bahkan akan menemukan ketika dalam kelanjutan dari pasal yang kita baca, ketika hujan mulai turun, Elia berkata kepada Ahab mempersilahkan Ahab untuk lari duluan untuk kembali ke kota.
Karena hujan akan turun. Go to the city first.
Dia berkata, Raja Ahab, silahkan duluan.
That is respect.
Itu hormat.
Amen.
Amen.
I pray today that you learn something very short.
Saya berdoa hari ini supaya saudara bisa belajar dengan cepat sesuatu hal yang sangat singkat.
God wants us to be holy.
Tuhan mau kita kudus.
God wants us to have that divine heart.
Tuhan mau kita punya hati seperti Daud.
God is drawing nearer to his people.
Tuhan sedang menarik umatnya datang dekat kepadanya.
But you see, when Elijah called the people to come near, they came near.
Tapi saudara lihat, ketika kita memanggil umat Tuhan datang dekat, mereka memang datang dekat.
To see what's going to happen.
Untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di depan mereka.
When God calls you,
ketika Tuhan memanggil kita,
do not hesitate.
Jangan ragu-ragu.
Go on.
Maju ke depan.
And then you will see the miracle happen.
Baru kemudian saudara akan melihat dengan jelas mujizat itu terjadi.
They have to draw before Elijah first.
Mereka harus datang dekat kepada Elia lebih dahulu.
Before the miracle came down.
Sebelum mereka bisa menyaksikan dengan jelas.
So to be that
terjadi. Demikian pula kita.
We have to draw closer to God.
Kita harus datang dekat pada Tuhan.
His calling for us is 24 hours a day.
Panggilan kita kepada Dia 24 jam setiap hari.
7 days a week.
7 hari seminggu.
52 weeks in a year.
52 minggu dalam setahun.
It's continuously going on.
Terus-menerus seperti itu.
As long as we breathe.
Sepanjang nafas masih ada di hidung kita.
God is calling us.
Tuhan selalu memanggil kita.
Draw closer.
Datang dekat pada Dia.
Draw closer.
Datang dekat pada Dia.
Draw closer.
Datang dekat pada Dia.
Yes Lord, I'm drawing now.
Here I am, Lord.
I communicate with you.
Aku bicara pada engkau.
Amen.
Amen.
Let's close our eyes.
Mari kita tutup mata kita.
Father, we just want to thank you.
Bapa kami mau berterima kasih.
You are a good Father.
Oh Tuhan yang baik.
We are serving you, Father, as a living God.
Kami melayani engkau sebagai Tuhan yang hidup.
Your voice is calling us daily.
Suara engkau memanggil kami setiap hari.
To communicate with us.
Untuk berbicara kepada kami.
Help us today.
Tolong kami Tuhan.
That we will keep our altars.
Oh kami boleh memelihara mesbah kami.
Holy.
Kudus dan suci.
And righteous.
Benar di hadapan Tuhan.
Before you Lord.
Di hadapan Tuhan sendiri.
Lord as you call us.
Tuhan waktu kau panggil kami.
As we communicate in prayer with you.
Waktu kami berbicara dan kau berbicara kepada kami dalam doa.
Speak to us Lord.
Bicaralah kepada kami.
As we gather as a church,
waktu kami datang kumpul bersama-sama Tuhan.
Speak to us, Lord.
Bicara kepada kami.
Call us to where you want us to be.
Bawa kami ke tempat di mana Engkau mau kami ada.
Bring our feet closer to you.
Bawa kaki kami mendekat kepada Engkau.
Then we'll be able to see face to face.
Supaya kami boleh melihat Engkau muka dengan muka.
Lord, purify our eyes.
Tuhan, sucikan mata kami.
So that we can see you face.
Supaya kami boleh melihat wajah-Mu yang kudus.
Lord, purify our mind.
Tuhan, murnikan pikiran kami.
That we can think of you all the time.
Supaya kami boleh memikirkan Engkau yang kudus itu setiap saat.
And we'll have the knowledge of you.
Dan kami boleh memiliki pengetahuan, pengenalan akan Engkau sendiri.
Lord, cleanse our lips.
Tuhan, sucikan bibir kami.
So that whatever we speak,
supaya apapun yang kami bicarakan,
will have power,
punya kuasa.
Let it be holy, Lord.
Biar itu kudus.
Lord, let our hearts,
dan biar hati kami Tuhan,
be righteous before you.
Jadi benar di hadapan Engkau.
That we always have a desire to follow you.
Supaya kami selalu punya kerinduan untuk ikut Tuhan senantiasa.
Thank you.
Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolong kami hari ini.
Help us today.
Tolong kami hari ini.
That we will be prayer warriors.
Supaya kami boleh menjadi pahlawan-pahlawan doa.
In our family.
Baik dalam keluarga kami.
In our church.
Baik di gereja kami.
For Yogyakarta.
Untuk Yogyakarta.
For the nation of Indonesia.
Untuk bangsa Indonesia.
We will be prayer warriors.
Mau menjadi pahlawan doa.
Oh Lord, we want to communicate with you.
Tuhan, kami mau bicara pada Engkau.
You called Samuel.
Tuhan, kau panggil Samuel.
Oh Lord, whisper to our ears tonight.
Tuhan, panggil kami juga.
That we hear your voice.
Biar kami dengar suara.
If there is anything in our hearts.
Kalau ada sesuatu di hati kami.
Anything that's in our lips.
Ada sesuatu di bibir kami.
Anything that's in our eyes.
Ada sesuatu di mata kami.
Everything that's in our mind.
Dan segala sesuatu yang ada di pikiran kami.
Oh, we repent before you, Father.
Kami berdoa, kami bertobat di hadapan-Mu. Penyembahan kami menjadi kudus bagimu Tuhan.
We can hide from man.
Kami boleh menyembunyikan banyak perkara dari manusia. Kami bisa berpura-pura.
But you are God who knows everything.
Tapi di hadapan Tuhan, kau mengetahui dan mengenal segala sesuatu.
Oh Lord, we come before you.
Tuhan, kami datang di hadapan-Mu.
Help us to let go of the things that hold us.
Tuhan, tolong kami untuk melepaskan segala perkara yang telah mengikat kami.
So that we can become a better altar.
Supaya kami boleh menjadi mesbah yang lebih baik bagi Tuhan.
Oh Father.
Bapa.
Thank you.
Terima kasih.
For your Holy Spirit.
Untuk Roh-Mu yang kudus.
That you rise up in these times.
Bahwa kau membangkitkan kami di tengah-tengah kami semua.
For this is the time that you call us.
Bahwa ini adalah waktu di mana Tuhan memanggil.
That we have this season.
Bahwa ini adalah masa di mana.
When we walk into your place.
Bahwa kami boleh datang mendekat kepada Engkau.
In Jesus' name we pray.
Dalam nama Yesus kami berdoa.